Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
Ilmastovaroitus.
Viime aikoina on kuultu arvioita, että ilmastoasiat ovat ajautuneet marginaaliin. Mutta onko kuva ilmastoteemojen marginaalisoitumisesta oikea? Ja jos on, niin miten se sitten ilmenee?
Tämä on kolmas sessio, jossa me sitä pohditaan. Ja tänä päivänä me puhutaan ilmastotieteestä. Ja kysytään, että onko sen kehitys jollakin tavalla laantunut tai taantunut tässä kaikessa sekavassa maailmanmenossa. Ja meillä on täällä mukana studiossa nyt akateemikko professori Markku Kulmala, yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista ilmakehätutkijoista. Tervetuloa Markku. Kerropa muutamalla sanalla, mikä olet miehiäsi.
Joo, kiitos Timo ja kiitos Hermanni. Mukavaa olla mukana tässä ilmastovaroituspodcastissa. Mä olen siis Markku Kulmala Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden osastolta. Olen vetänyt Helsingin yliopiston ilmakehätutkimusta yli 40 vuotta, mutta nyt vuodenvaihteessa onneksi tuli seuraaja siihen hommaan. Sen lisäksi johdan tämmöistä Atmosphere and Climate Competence Centeria, joka nimensä mukaisesti niin koittaa saada selville, että mitä kaikkea tähän ilmakehässä tapahtuu ja mitä ilmakehän ja maanpinnan vuorovaikutuksia, takaisinkytkentöjä. Tämä ACCC on siis Suomen Akatemian rahoittama lippulaiva. Ja lippulaivat on tällaisia tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä tässä suomalaisessa tutkimuskentässä. Ja sitten ehkä vielä yhtenä kohtana sanoa, että on hyvin paljon kansainvälisiä tehtäviä ollut vuosien, vuosikymmenien varrella. Ja ympäri maailmaa on meillä yhteistyöt.
Kun puhutaan näistä ilmastohaasteista, niin tosiasiahan on se, että meillä ei ole yksi haaste, vaan meillä on iso joukko toisiinsa kytkeytyneitä haasteita, joiden kytkennöistä vielä sitten on miten ne kytkeytyy, miten nopeasti ne vaikuttavat toisiinsa, niin sitten tulee, siinäkin on ikään kuin näitä epävarmuuksia. Miten sä nyt sitten jotenkin, jos sä yrittäisit jäsentää tätä tämmöistä multikriisin ulottuvuuksia, niin miten sä se tekisit?
Ensinnäkin pikkasen taustaa tähän, että mitä tämä multikriisi on, että meillä väestökasva on kasvanut aika pitkään. Globaali bruttokansantuote kasvaa ja se on toisaalta ihan hyvä, että köyhyys periaatteessa vähenee. Energian kulutus kasvaa ja energiasta merkittävä osa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla myös tulevaisuudessa. Ja tästä seuraa se, että hiilidioksidipitoisuus ja muut kasvihuonekaasupitoisuudet kasvavat joka vuosi vielä tällä hetkellä. Ja sitten tämä ei ole ainoa asia. Tähän liittyy biodiversiteetti, sen väheneminen. Tähän liittyy veden, ruoan, energian, mineraalien riittäminen. Tähän liittyy pandemiat, tähän liittyy happamoituminen, tähän liittyy metsäkadot, aavikoitumiset ja niin edelleen. Nämä kaikki liittyy toisiinsa ja mukaan lukien sitten vielä ilmanlaadun heikkeneminen ja niin edelleen. Nämä kaikki siis liittyy toisiinsa ja näitä ei voi ratkaista yksitellen. Eli mun mielestäni suurin virhe, mitä tehdään, on se, että näitä yritetään ratkaista yksitellen, jolloin kun saadaan vaikka jossain paikassa ilmanlaatu paranemaan, niin sitten samalla säteilypakote kasvaa. Sitten jos saadaan vähennettyä biodiversiteetin, saadaan pidettyä luonnon monimuotoisuutta yllä, niin voi olla, että samalla sitten emme pysty kaivoksia perustamaan, jossa saataisiin tarvittavia metalleja sähköautoihin ja muihin vastaaviin, niin ja jos me tehdään vain yksi juttu, me todennäköisesti ollaan semmoisessa tilanteessa, niin kuin ympäristökysymyksessä ollaan oltu vuosikymmeniä, että aina kun keksitään jotain uutta, joka ratkaisee jonkun ongelman, se saa aiheuttaa ongelman jossain muualla. Ja ehkä yksi tunnetummista esimerkissä on freonit, jotka saavat aikaan otsonikadon. Alun perinhän oli tämmöisiä stabiileja molekyylejä täällä maanpinnalla, mutta eipä olekaan enää stratosfäärissä.
Miten sulla on valtavan pitkä kokemus tästä maailmasta yleisesti ottaen, niin miten se maailma on muuttunut, kun puhutaan ilmastokysymyksistä mitä on tapahtunut? Miten asennemaailma on muuttunut?
No, jos otetaan positiivisia asioita, niin nykyään kuitenkin tästä puhutaan, vaikka jotkut Trump ja kumppanit on sitä mieltä, että tästä pitäisi puhua.
Ei saa puhua.
Niin,
se on kielletty.
Niin, no se on siellä kielletty, mutta muuallakin varmaan on sitä mieltä, että ei pitäisi. Mutta sillähän ei ole mitään merkitystä, mitä mieltä me olemme, koska ilmasto muuttuu joka tapauksessa. Mutta mitä on tapahtunut? Ne yritykset, kansalaisjärjestöt, tavalliset niin kuin kansalaiset, eri ikäiset ihmiset eri puolilla maailmaa, joka puolella ovat tällä hetkellä paljon enemmän tietoisia, paljon enemmän toimenpiteitä, paljon enemmän toimijoita kuin 40 vuotta sitten. 40 vuotta sitten tästä ei kyllä oikeasti tiedetty yhtään mitään. Ja nyt kun sitä porukka kuitenkin tietää tästä aiheesta ja toimiikin tähän suuntaan, niin tämä tilanne on ihan eri kuin tämä oli takavuosikymmeninä. Eli nyt tällä hetkellä ollaan aika pitkälle semmoisessa tilanteessa, että tietoisuus on aika hyvä, aika monet toimijat ovat saaneet jopa jotain aikaiseksi. Ja aletaan ymmärtää myös, että miten nämä liittyy näihin toisiinsa nämä erilaiset ongelmat. Ja tässä on sitten tämmöisiä pikkusia juttuja, vaikka se, että mitkä vaikuttaa mihinkin, niin näitä ketjuja on aika monta. Esimerkiksi otetaan yksi tällainen ihan yksinkertainen ketju, joka pitäisi olla aika helppoa kuuntelijan ymmärtää. On roska meillä luonnossa. Se roska saa vaikka pieneltä osaltakin vähenemään paikallista luonnon monimuotoisuutta. Ja luonnon monimuotoisuus vaikuttaa paikalliseen ilmastoon ja paikallinen ilmasto vaikuttaa tietysti globaaliin ilmastoon. Eli periaatteessa jopa roskaaminen saa aikaan tämmöistä ketjuvaikutusta. Ja sen takia esimerkiksi tällaiset erilaiset roskapäivässä liikkeet ja roskien kerääminen on aika tärkeä ympäristöteko, jota muuten kukaan hyvänsä voi tehdä. Voi olla roskaamatta ja voi kerätä roskia.
Joo, muistan omasta nuoruudestani 70-luvulta tai lapsuudesta, niin tämä roskakampanjat olivat silloin sitä ympäristötekoja ja ympäristöasioita. Yksi asia varmaan, Timo, tähän liittyen, kun katsotaan historian taaksepäin, on vaikkapa suhde ydinvoimaan. 70-luvulla marssittiin ydinvoimaa vastaan ja tänä päivänä ymmärretään, että se on meillä ihan mahdollisuus tässä ilmastotyössä, vai mitä olet mieltä?
Näinhän se on ja tässäkin niin kuin tavallaan tulee se, että historiassa on lukemattomia sellaisia asioita, joissa on niin kuin ajateltu, että tämä on pahaa, mutta sitten kun huomataan, ja jos puhutaan ydinvoimaloista, että se, mitä ydinvoima korvaa, eli fossiilinen energia, niin se on vielä mittaluokaltaan aivan toisen luokan paha asia. Ja mä oon usein niin kuin myöskin viitannut siihen, että kun puhutaan ydinvoimariskeistä, niin meillähän on joitakin, tai sanotaan ne pahimmat ydinvoimaonnettomuudet ovat ilman muuta ollut Tšernobyl ja sitten Fukushima. Mutta jos me katsotaan sitten, että kuinka paljon niissä on mennyt sitten niin kuin ihmishenkiä, monenko ihmisen terveys on mennyt, niin verrattuna siihen, mikä on tämä pieni mahdollisuus, että tämmöinen ydinvoimaonnettomuus tapahtuu, verrattuna siihen, että me tiedetään 100% varmasti, että ilmastonmuutos aiheuttaa ja sen seurannaiset aiheuttaa miljoonia ja taas miljoonia turhia kuolemia per vuosittain, niin ikään kuin tämmöinen se kysymys, että kun pitäisi painaa vaassa enemmän, se riski vai se oikeastaan varma tuomiopäivän julistus, joka liittyy sitten näihin ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin.
Taisi Eppu Normailla olla 70-luvun lopussa Harrisburgista myöskin.
80-luvun.
80-luvun alussa se on
tai voi olla 70-luvun.
Mä muistan, että 70-luvun loppupuolta, mutta Markku, voitko kuvitella mitään monimutkaisempaa asiaa kuin ilmastonmuutos?
Joo, tämä kokonainen palava maapallo, minkä mä äsken luettelin siihen, että mitkä kaikki muut tähän asiaan liittyy kuin pelkkä ilmastonmuutos, niin ne ovat siis todella mutkikkaita, haasteellisia juttuja. Ja ilmastonmuutos itsessään se on jo riittävän mutkikas, mutta kun siihen liittyy nämä kaikki tekijät, koska ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin näihin ja ilmastonmuutoksen niin kuin hillitseminen ja sopeutuminen vaikuttaa sitten myös näihin kaikkiin juttuihin. Me ollaan niin kuin aika, aika hyvin tässä tilanteessa, että harakka tervatulla katolla esimerkki, että joku on aina tervassa.
Mm. Haluatko jotain lisätä vielä tähän tavallaan näihin terveysvaikutuksiin?
No mä voin sanoa sen verran terveysvaikutuksiin, että meillähän on sellainen tilanne, että pienhiukkaset ilmassa leijuvat, pienet kiinteät tai nestemäiset hiukkaset, jotka on koltaan miljoonasosa millimetristä, tuhannesosa millimetriin, eli todella pieniä, niin niillähän on isoja terveysvaikutuksia. Useita miljoonia, tuommoinen eri laskennosta riippuen 5-8 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain näiden takia liian aikaisin. Ja toisaalta nämä pienhiukkaset on niitä, jotka hidastaa ilmastonmuutosta. Eli kun vähennetään pienhiukkasia, me saamme hyviä terveysvaikutuksia. Tässä on niin kuin hyvä esimerkki Kiina, jossa on pystytty vähentämään näitä pienhiukkasia, mutta samalla säteilypakoite ennustaisi tuommoista 0,2-0,3 asteen niin kuin lisälämpenemistä tämän takia. Siinä on tietysti isot vaihteluvälit, kuka mitäkin ennustaa. Ja kun näitä pistetään yhteen, niin on ilman muuta selvää, että meillä on valtioiden johto ja ihmiset ovat enemmän kiinnostuneita tämänhetkisestä lähitulevaisuuden terveydestänsä kuin ilmastosta. Vaikka ollaan tässä tilanteessa, mitä Timo just sanoi, että kivihiili tappaa varmasti ja ydinvoimalla satunnaisesti ja epätodennäköisesti. Ollaan niin oikeasti semmoisessa tilanteessa, että tämän takia meidän pitää ymmärtää tämä kokonaisuutta, että me niin kuin teet asioita, jossa pahennetaan juttuja. Eli meidän pitää myös pystyä, että jos mietitään vielä tätä pienhiukkasia ilmastonmuutosta kansanterveyttä, niin meidän pitää katsoa, että jos pienhiukkasten tason putoaminen tarkoittaa tätä kansanterveyden kannalta, siis näiden suorien, akuuttien terveysvaikutusten kannalta, niin mitä se tarkoittaa se, että kun lämpenee, sekin on terveysvaikutus. Eli mistä me löydämme tämmöisen jonkunnäköisen optimaalisen tilan, en tiedä, mutta se on se, että miksi aina peräänkuultaan tätä, että me niinku oikeasti tarvitsemme lisää avointa dataa, että me saamme mahdollisimman monipuolista avointa dataa, johon sitten voidaan kytkeä näitä mahdollisimman kestäviä ratkaisuyrityksiä ja päätöksiä. Mutta se avoin data on niinku tavallaan kaiken perusta. Ilman sitä me emme saa tehtyä kestäviä päätöksiä. Jos ei avointa dataa ja riittävää avointa dataa ole, niin se menee arvailuksi ja mielipidekeskusteluksi.
Sä oot ollut yksi edelläkävijä just siinä, että ymmärrettäisiin, että me tarvitaan tämmöistä globaalia mittausasemien verkostoa. Suomessa sä oot käynnistänyt täällä niinku tämmöiset aivan edelläkävijä mittausasemat, ja sä oot toinut ymmärtääkseni paljon töitä kansainvälisesti, että näitä saataisiin muuallekin. Mm-hmm. Eli ei riitä, että meillä on yhdestä paikasta jotain tietoja, vaan että tämä globaali verkosto, niin mitä siitä, onko se menestynyt tämä hanke, että me ollaan saatu jo liikkeelle näitä?
Kyllä ja ei, eli ollaan saatu liikkeelle. Meillä on Kiinassa joukkoasemia, jotka on tätä tämmöisiä riittävän monipuolisia asemia. Ja nyt sitten yksi hidastetekijä on ilman muuta tällä hetkellä se, että ne, joilla on riittävästi rahaa, niin niiden kiinnostus on tällä hetkellä jossain muualla. Että näinhän tämmöisen verkoston luominen ei ole mikään halpa homma. No tietenkin meillä on olemassa VMO:n säähavaintoverkostot, joita tarvitaan. On monta muutakin verkostoa, jotka on tämmöisiä niin kuin pienemmän muuttujamäärän verkostoja. Näiden kaikkien yhdistäminen on nykyään yksi mahdollisuus, mutta sen lisäksi tarvitaan joukko tämmöisiä superasemakin on semmoinen sana, mikä on kärsinyt pahan inflaation. Nykyään kaikki rupeaa kertomaan, että heidän asemansa on superasemia, vaikka niillä ei mitata juuri mitään. Mutta niin tämä niin kuin seuraava vaihe tässä on ilman muuta se, että koitetaan niin kuin saada mittaukset ja tämä avoin data mahdollisimman monipuolisesti ihmisten käyttöön, tutkijoiden, päättäjien ja saada semmoiset datakerrokset, että me oikeasti pystymme niin kuin jakamaan sitä dataa päättäjien ja kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen ja yritysten tarpeisiin.
Mä kuulin sun esitelmän näistäkin asioista tämän ACCC-lippulaiva-organisaation vuotuisessa konferenssissa muutama viikko sitten. Ja mielestäni jotenkin hätkähdyttävää oli ja liittyy juuri tähän kysymykseen näistä monimutkaisuudesta. Että sä kerroit, että teidän, oliko se nyt Hyytiälän asemalla,
joo,
mitataan niin ja niin paljon erilaisia muuttujia, myös sellaisia, tehdään mittauksia, joista ei itse asiassa tällä hetkellä tiedetä, että mihin, onko niistä hyötyä ja mihin niitä voisi käyttää. Mutta kun on koko aika opittu, että yhtäkkiä tajutaan jotakin uutta ja ymmärretään ja sitten ei olekaan sitä dataa, niin sitten teette tämmöistä niin kuin
ikään kuin... Joo, kyllä. Siis tavallaan se, että me mitataan siellä tällä hetkellä yli 1200 erilaista muuttujaa ja sen takia näin monta, että me ei todellakaan tiedetä, mitkä on tieteelliset tai taloudelliset tai poliittiset tai sosioetal kysymykset, mihin tarvitaan vastausta vaikka 10 vuoden päästä. Mutta sitten meillä on 10 vuotta tämmöistä mittaussarjaa tai 20 vuotta taaksepäin, jota voidaan katsoa, että onko tämä muutos nyt jollain tavalla oleellinen, mistä se johtuu. Miksi se sitten käytännössä me pystytään saamaan vielä paljon enemmän kuin se 1200, mutta se on nyt se semmoinen, mitä säännöllisesti katsotaan.
Eli opitaan koko ajan uutta ilmastonmuutoksesta.
Näiden, kyllä, ja ilmakehästä ja maaperästä ja puusta ja suosta ja kaikista mahdollisista maanpinnasta.
Mutta miten Markku, millaisella tasolla sinun mielestäsi ilmastoymmärrys on, mihin ollaan päästy? Onko lasi puolityhjä vai puoliksi täysi?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja vähän niin kuin hankala kysymys myös, koska tämä mutkikkuus on tietenkin sellaista, että vaikka ymmärrys koko ajan lisääntyy, niin en pidä täysin mahdottomana, että jostain löytyy vielä joku kohta, mikä niin kuin lisää ymmärrystä oleellisesti. Eli jos nyt mietitään sitä, että lähdetään tästä perusteesta, että aika kauan on ymmärretty, että hiilidioksidi ja metaani ja typpioksiduuli pitoisuudet kasvavat. Ja jotain on ymmärretty niiden nieluistakin, mutta ei tarpeeksi. Edelleenkään me ei sitäkään, vaikka tämä on niin kuin vain yksi, vaikka nyt otetaan hiilidioksidi, vaikka vain yksi kaasu, joka on kohtuullisen niin kuin inertti, ettei se muutu jatkuvasti se kemiallisilla reaktioilla, niin siitä huolimatta siinäkin on niin paljon tässä niin sanotussa biogeokemiallisissa kierroissa kysymysmerkkejä, joita ei vaan tiedetä. Ja sitten kun otetaan seuraava mutkikkuustaso, lisää kasvihuonekaasuja, muita kaasuja, pienhiukkasia, pilviä, sadetta ja niin edelleen. Ja siitä tulee se koko paketti tästä niin kuin säteilypakotteesta, mikä liittyy ilmastoon. Ja sitten kun otetaan tähän, että mitenkään näihin nyt sitten liittyy se luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti. Miten ne liittyy? Miten veden kierto, miten muiden aineiden kierto ja niin edelleen, niin me ollaan semmoisessa tilanteessa, että aina voi löytyä joku sellainen takaisinkytkentä, mitä ei ole vielä ymmärretty, ja ainakaan siellä missään ilmastomalleissa. Että se, että meillä on tämmöisiä kohtia, mitä me valitettavasti emme ymmärrä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi jotenkin vähentää toimintaa. Meidän pitää koko ajan pyrkiä saamaan tilanne aikaan, että hiilidioksidi maksimi, vuotuinen maksimipitoisuus, joka on poisella pallonpuoliskolla yleensä toukokuussa. Ja jos mietitään sitä Mauna Loan aikasarjaa, niin se on aina toukokuussa se maksimi. Niin meidän pitäisi oikeasti päästä tilanteeseen, että se maksimi rupeaisi pienenemään ilmaston kannalta, mutta myös meidän terveytemme kannalta. Koska jos se kohoaa niin kuin 100 ppm noin 30 vuodessa, niin me ollaan kohta niin korkeilla pitoisuuksilla, että meidän hyvin tuuletettu sisäilma on jo pienempi. Mutta mistä se hyvin tuuletettu sisäilma otetaan sen jälkeen, jos ulkona on enemmän hiilidioksidipitoisuus kuin täällä sisällä? Ja tietenkin, jos on huonosti tuuletettu, niin meillähän nousee täällä 1500-2000 ppm. Mutta se, että jos meillä on jatkuvasti 700 ppm, niin sillä todennäköisesti on fysiologisia ongelmia ihmisille ja eläimille. Ja se, niin kun, vaikka jos mitään muuta temppua, että lämpötila ei kasvaskaan, niin tämä pitäisi kuitenkin saada vekeä tämä CO2 täältä ulkoilmasta.
Kun sä sanoit, että sisäilma olisi vielä enemmän, niin onko se sitä, että jos me hengitämme, niin se nostaa sitä?
Kyllä, meidän hengitys nostaa sitä ja sen takiahan on, mitataan myös sisäilmasta CO2 ja tiedetään, että se on selvästi korkeampi, jos meillä on täällä ihmisiä, mutta sitten sen takia meidän tarvii on tietysti muitakin syitä, mutta se on niin kuin yksi syy se, että mikä aiheuttaa meille tämän väsymyksen täällä, kun ollaan liian pitkään sisällä ja on, niin se, sanotaan vaikka, että seisoa ilma sisällä tai jotain muuta, niin tämä on sellainen seikka, mitä pitäisi ottaa huomioon, ja tarkkaa lukua siitä ei kukaan tiedä, että milloin se ihmisille rupeaa vaikuttamaan, koska ei ole mitään semmoisia monivuotisia kokeita, että mitä tapahtuu, jos ei ikinä ole niin kuin tämmöisessä pienessä CO2-pitoisuudessa.
Mutta ei lopeteta hengittämistä, se aiheuttaa muita haasteita.
Joo, se on vielä isompi haaste.
Jotenkin Markku, kun kuuntelee sunkin työtä ja sitä, niin se on vähän niin kuin absoluuttista totuutta etsimässä, mutta silti sitä absoluuttista totuutta ei oikein
ei löy.
Näy. jatkuvaa etsimistä.
Joo, ja sitä kohti mennään. Ja sen takia mä puhun mittauksista. Mittauksissakin on, kaikissa mittauksissa on virherajansa. Mutta ne on kuitenkin arvioitavissa olevia virherajoja tai jopa mitattavissa olevia virherajoja. Eli sielläkään ei ole absoluutti, ei ole semmoista lukua kuin vaikka hiilidioksidipitoisuus 430,00001. Mm. Ei semmoista tarkkuutta ole, mutta se, että meillä on se 430 plus miinus jotakin, niin se on niin kuin sellainen, mikä tiedetään, ja se kehitys tiedetään, kuinka paljon se on kasvanut vuosien mittaan.
Kysymys absoluuttisesta totuudesta, sehän on semmoinen, mistä me ollaan monta kertaa puhuttu näissä podcasteissa, että jos me vannotaan tieteen nimiin, niin tieteen perus, mitä mä sanoisin, semmoinen aksiooma on se, että me emme tiedä kaikkea. Me voimme lisätä tietoisuutta, me voimme tarkentaa näitä mittareita. Ei ole sitä hetkeä, jolloin olen sanonut, että nyt me tiedämme kaiken. Ja silloin tähän liittyy nyt sitten myöskin tämä yksi kysymys, jota on usein varsinkin männävuosina täältä ilmastodenialistien puolelta väitetty. Ja tänä päivänä ehkä sitten myöskin näissä Yhdysvaltain hallinton argumentoinnissa väitetään, että ilmastotieteilijät ovat keskenään niin erimielisiä, että ei niiden puheisiin ja johtopäätöksiin oikeastaan kannata uskoakaan. No, niin missä sä sanoisit, että ilmastotieteilijät ovat, mistä ne on yksimielisiä ja missä on sitten vielä edelleen se tieteen edellyttämä epävarmuus, jossa vielä on sitä suurinta tarkentamisen tai tarvetta ja mahdollisuutta?
No, yksimielisiä ollaan ilman muuta siitä, että mitkä on näiden globaalien kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu. Että mitkä on ne pitoisuudet ja miten ne kasvavat. Niin siitä täytyy sanoa, että jo aika ihmeveikkonen, jos kiistää sen, että ne ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Tai vuosikymmenten aikana. Ja sitten sen lisäksi ollaan niin kuin yksimielisiä. Kaikista näistä, mistä on havaintotuloksia, niin ollaan yksimielisiä. Sitten sen jälkeen tulee kysymys, että kenen malli on vähän parempi kuin jonkun toisen malli, ja onko se, mikä on se ennuste, mihinkin on, ja nekin on parantunut. Ja siitäkin ollaan yksimielisiä, että tulokset ovat parantuneet, ja aina kun puhutaan ilmastotutkimuksesta ja ilmakehätutkimuksesta, niin totta kai meillä on nämä virherajat ja epävarmuudet ja kaikki tämmöiset seikat. No sitten ollaan yksimielisiä siitä, että nämä niin kuin voimakkaasti liittyy toisiinsa ja meillä on takaisinkytkentöjä, meillä on vuorovaikutuksia ja niin edelleen. No sitten sen jälkeen, kun mennään sitten yksityiskohtiin, niin sitten alkaa ollakin niin kuin ihan normaalia tieteellistä debattia. Ja tässähän on niin kuin mielenkiintoinen puoli on se, että en näe mitään semmoista voimakasta tieteellistä joukkoa, joka olisi tällä hetkellä sitä mieltä, että tämä itse perusta olisi jollain tavalla väärä. Et meillähän on väkeä, jotka katsovat, että joku osa-alue on nyt liian pienellä ymmärryksellä ja se pitäisi parantaa sen ymmärrystä. Ja se on ihan luonnollista. Niitä voi luetella esimerkiksi tämä edelleen nämä pienhiukkaset ja pilvet ja niiden vuorovaikutus tai maaperän hiilinielut ja hiilivarastot ja hiilen pääseminen pois maaperästä. Ja esimerkiksi suomalaisessa metsäkeskustelussa on hyvin oleellinen kysymys. Ja siinä on epävarmuuksia ja voi olla niin kuin erilaisia mielipiteitä. Ja meillä on sellaiset asiat, mitkä on eniten varmoja, liittyy niin kuin kasvihuonekaasupitoisuuksiin, erilaisten säteilypakotteiden niin kuin elinaikaan, Ja sitten se varmuus alkaa niin kuin vähenemään. Sitten tulee semmoisia kohtia, että esimerkiksi tarkat lämpötilaennusteet tai tarkat sateisuusennusteet tulevaisuuteen on hirmu vaikeita, koska niihin liittyy niin monta erilaista kohtaa. Ja ne on sitten todennäköisyyksiä sille, että mikä on todennäköisyys, mitä tulee tapahtumaan.
Yksi asia, joka tähän liittyy, on se, että mehän toistuvasti ollaan näistä IPCC-raporteista saatu lukea, että lämpeneminen on edennyt nopeammin kuin tähän asti on uskottu. Ja siihen mä itse olen selittänyt itselleni sitä, että nämä tutkimukset, joita IPCC sitten kokoaa tähän kokoomaraporttiin, niin ne katsoo aina toteutunutta dataa, joka ja sillä sitä tarvitsee täytyy olla tarpeeksi pitkältä ajalta. Mutta se on kaikki sitä jo ajalta, jolloin ollaan eletty matalampien pitoisuuksia maailmassa. Ja sitten kun tänä päivänä ollaan jo korkeamman pitoisuuden maailmassa, niin silloin nämä tilastolliset mallit, ne niinku aliarvioi sitä vauhtia. Ja tämä on nyt sitten mun mielestä yksi kysymys, että onko nyt sitten tullut sellaista semmoista niinku tavallaan taloustieteessä usein on tehty sitä, että yritetään tavallaan ekstrapoloida tulevaisuuteen myös sitä kiihtyvyyttä, jota on niin kuin nähty tähän asti ja katsottu, että jos se jatkuisi se tavallaan se kiihtyvyys niin kuin ikään kuin samalla uralla, niin minkälaisia johtopäätöksiä se silloin saisi aikaan esimerkiksi siitä, millaiset lämpötilat kohoamistavoitteet on ylipäänsä mahdollisia.
Joo, näähän ne IPCC:n pääskenaariothan on just näitä, missä ennustetaan sitä, että mitä tapahtuu, jos päästöt jatkuu tykysellään, kasvaa nykyisellään tai vielä kiihtyvät, niin tulee niitä 8 asteen skenaarioita ja niin edelleen. Mutta jos nyt palaa näihin malleihin sen verran, että ilmastotieteessä suurin osa malleista on tämmöisiä fysikaalisia malleja, jotka eivät ole siis tilastollisia malleja. Eli periaatteessa simuloidaan ilmakehän fysiikkaa ja siihen liittyvää kemiaa ja merien fysiikkaa ja siihen liittyvää kemiaa, kaikkia näitä kiertoja. Eli se, että kun meillä on dynaamisen meteorologian malleja, vaikka sääennusten malleja, niin ne on tavallaan jonkin verran yksinkertaistettuja versioita. Niistä on keskimäärin nämä globaalit ilmastonmuutosmallit. Ja ne on fysikaalisia malleja. Se kysymys on enemmänkin siitä, että niihin pitäisi saada lisää fysiikkaa ja lisää niin kuin tämmöistä tarkkuutta, jotta niistä tulisi entistä parempia. Sitten niitä verrataan tietysti taaksepäin, että pystyy ennustamaan menneen ilmaston. Ja ne on ne, millä ennustetaan sitä tulevaa ilmastoa, jossa sitten on niin kuin periaatteessa näitä skenaarioita, on niin kuin useita erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita maailmassa, mitä voidaan niin kuin käyttää. Ja sitten lisäksi käytetään tämmöisiä niin kuin Timon kuvaavia tilastollisia malleja, mutta nämä fysikaaliset mallit on se pääkohta, millä nyt ollaan jo 20 vuotta ainakin pelattu. Ja sitten se on poitsinta, koska niissäkin se seuraava vaihe on se, että me otetaan näitä malleja, joita on siis useita eri porukoiden kehittämiä malleja, ja niitä verrataan keskenään. Ja sen jälkeen tulee sitten tilastopuolet, tilastotiedon mukaan, kun näitä fysikaalisten mallien tuloksia verrataan keskenään. Eli tämä on silleen niin kuin jonkin verran mutkikas juttu. Ja sitten se IPCC itsessään, kun se katsoo taaksepäin, niin kuin IPCC, mutta toisaalta se siinä mielessä katsoo taaksepäin, kun puhutaan mittauksista, mutta IPCC-perusidea on se, että se ottaa mukaan vain julkaistuista artikkeleista, niin kuin tekee tämmöisen, miten se nyt sanoisi, synteesin, mutta myös, koska niissä artikkeleissa on myös nämä tulevaisuuden ennusteet, mitä nämä mallit on ennustaneet. Ja sitten IPCC:llähän on näitä eri malliajoja, mihin se pistää nämä kaikki relevantit olemassa olevat mallit vertailuihin, eli tämmöisiä. Ennen kuin IPCC-raportti ilmestyy, niin muutama vuosi ennen sanotaan, että nyt tämmöisellä ja tämmöisellä parametrilla ajatte niitä malleja, ne mitä tulee ulos. Ja sitten halutaan just tämä lämpötilakehitys tai sateisuuskehitykset ja tällaiset peruskohdat. Ja nyt ollaan aika pitkälle mennyt sillä, että meille tulee entistä tarkempia niin kuin tällaisia. Tämä menee nyt aika yksityiskohtaan, entistä tarkempia.
Anna menoa.
Tarkempia niin kuin tällaista, että se hilaväli, kun jossa aikaisemmin on ollut aika iso, niin niitä hilapisteitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän, koska yhtä aikaa meillä tulee parempia ja parempia supertietokoneita ja sitten tekoäly pystyy helpottamaan tätä touhua, niin me saamme niin kuin tavallaan tarkempia malleja. Mutta se mallin tarkkuus ei sinänsä auta, jos sulla on väärä fysiikka. Ja sen takia meidän pitää sitä perusfysiikkaa ja perustakaisinkytkentöjä ymmärtää koko ajan paremmin ja paremmin, että me saamme myös se fysiikan niihin malleihin oikein.
Eli tässä on nyt se mun mielestä mulle aika mielenkiintoinen aspekti, että ikään kuin taloustieteen mallit, ne perustuu niin kuin tähän dataan. Ei taloustieteelle ole käyttänyt tämmöisiä fysiikan lakeja, mutta sitten taas niin kuin ilmastotieteissä se onkin erilainen.
Kyllä, eli se on meidän siis, tämähän oli tämä kiista, että käytetäänkö fysiikan malleja vai tilaston puolen malleja, niin sitten on kyllä jo, se on ollut mun uraani alkuvaiheilla. Ja se niin kuin fysiikan malleja, niin meillähän on eri kokoisia fysiikkamalleja. Meillä on yksien prosessia, jotka pystytään niin kuin labrakokeessa toteamaan, että se on oikein. Eli just tämmöisiä molekyylitason malleja, sitten on se koko globaali ilmasto ja paljon siltä väliltä.
Tämä podcast aloitettiin kysymällä, ovatko 2000-luvun kriisit hidastaneet ilmastotieteen etenemistä, niin miten, Markku, näet, kuinka on?
Joo, siis, siis tämä on aika vasta, ne ei ole sille...
Anteeksi, 20-luvun nyt. Joo. No toki 2000-luvun.
No mä niin. Ajattelin heti sun 2000-luvun, mutta no, niin ne voidaan ottaa nyt sitä viimeinen 10 vuotta.
Joo.
Esimerkiksi meillä oli tarkoitus saada mittausverkosto Suomesta Kiinaan, eli yli koko vanhan Neuvostoliiton. Ja tämä sota Ukrainan tilanne, ja oikeastaan Krimin valtaus ja sen jälkeiset ajat on hidasti sitä, ja nythän se on niin kuin täysin pysähdyksissä tämän kunnollisen datan saaminen Siperiasta. Ja Siperia on sen verran iso alue, että sieltä oikeasti tarvittaisiin tämmöistä dataa. Ja sitten nämä tällaiset yksittäiset vaalit isoissa maissa voivat mennä suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi Brasiliassa vaalit meni parempaan suuntaan ja USA:ssa huonompaan suuntaan. Eli tämä tilanne on niin kuin muuttuva. Ja sitten jos mietitään tätä Kiinaa. Kiina on merkittävä päästölähde, päästäjä, mutta se on myös merkittävä porukka, joka pistää rahaa tieteeseen, myös ilmastotieteeseen. Ja se on yksi näistä positiivisista seikoista tällä hetkellä, että se on niin kuin kehittää erilaisia asioita, käytännön asioita, teollisia asioita, mutta yhtä aikaa tähän ilmaston, ilmakehän ja maanpinnan vuorovaikutusten perustutkimukseen, siellä myös pistetään edelleen aika paljon rahaa.
Kiina on varsin mielenkiintoinen. Olisitko Timo uskonut, että 10 vuotta sitten, että Kiina on ykkösmaa tavallaan viemässä ympäristö- ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita eteenpäin?
Itse asiassa kun nyt kysyit, jo yli 10 vuotta sitten mä törmäsin tämmöisiin kuviin, jotka kuvasivat Kiinaa avaruudesta kuvattuna kirkkaana kesäpäivänä, ja jossa ne tämmöiset savusumupilvet olivat niin kuin siis hätkähdyttäviä. Ja jo silloin mä sanoin, sitä kirjoitin myöskin Aktian taloudellisissa katsauksissa, silloin Aktian pääekonomistina, monen vuoden ajan siitä, että Kiinan kommunistipuolue on kiinnostunut ainoastaan siitä, että sen pysyy vallassa ja sitä ei kyseenalaisteta. Ja se voi luottaa siihen, että sillä on kansan tuki vain sillä edellytyksellä, että se parantaa kansalaisten hyvinvointia. Ja ilmasto-ongelmat, tämä savusumu, saastuminen, se kaikki alkoi jo silloin käynnistää tämmöistä paikallista liikehdintää, jolloin kyllä mä silloin sanoin, että mä luotan siihen, että Kiinan kommunistipuolue ei hyvää hyvyyttä, vaan halutessaan taata valtansa jatkumisen, niin se tulee tekemään kaikkensa, jotta nämä tämmöiset savusumut sieltä saataisiin kuriin, eli saataisiin vähennettyä päästöjä.
Olisitko sinä, Markku, uskonut?
Joo, siis totta kai. Mähän olen aloittanut tämmöisen isomman Kiina-yhteistyön noin 2005-2006, eli 20 vuotta sitten, ja ensimmäiseksi kiinalaiset tuli mukaan mun johtamaan tämmöiseen suureen eurooppalaiseen projektiin, jossa nimenomaan ilmanlaatu ja ilmastoa pienhiukkasten ja näiden hivenkaasujen kautta tutkittiin. Ja siinä oli 2 kiinalaista partneria. Yhteensä meillä oli 26 maasta 48 eri partneria. Ja silloin alkoi Kiina-yhteistyö. Sitten meni pari vuotta siitä, kun Kiinan tiedeakatemian akateemikko kävi Helsingissä tapaamassa mua ja pyysi meitä perustamaan Nanjingin samanlaisen mittausaseman kuin mitä meillä on Hyytielessä. Ja se perustettiin ja se sitten 2011 avattiin ja Gongfin Fu oli hänen nimensä ja siellä sen jälkeen meillä on Nanjingin yliopiston kanssa iso yhteistyötä Kiinan tiedeakatemian kanssa ja sitten joskus 2015 vai 2016 meillä kävi delegaatio Pekingistä, pyysi perustamaan Pekingin mittausaseman, joka myös perustettiin, joka nyt sitten aloitettiin, kun meni ne mittaukset, siis 2018 tammikuun alussa tai jotain tämmöistä. Eli nekin on nyt 8 vuotta ja se Nanjingin asema on ollut nyt 20 vuotta. Ja sen jälkeen lisää tämmöisiä yhteenrenottuja ja asemien perustamista. Eli Kiina otti sen hyvin vakavasti jo siis 20 vuotta sitten, että nyt tarvii tehdä jotain. Ja ne jostain syystä ne ymmärsivät hyvin nopeasti, että tämmöisen pysyvän pitkäaikaisen datan saaminen on tärkeä asia, että ymmärretään tämä kokonaisuus. Ja mikä sen mukavampaa meille, että tulla siihen mukaan ja tosiaan onhan tämä Kiinan nimenomaan isojen kaupunkien ilmanlaatu parantunut huomattavasti tämän yhteistyön aikana. Ja sitähän on ihan mahdoton sanoa, että mikä Helsingin yliopiston panos tässä on ollut, että onko se iso vai pieni. Mutta joka tapauksessa mehän on nyt sitten ollut Kiinan tiedeakatemian ulkomainen jäsen kuitenkin noin 10 vuotta.
Ja kaikki tämä, mitä sä kerroit tästä ja siitä ymmärryksen kasvusta, jota nämä projektit ovat tuottaneet, niin se on taatusti ollut vaikuttamassa siihen, että on Kiinan valtionjohto nähnyt aurinkopaneelien merkityksen, että myöskin sähköistetään liikennettä, sähköautot ja kaikki tällaiset näin. Ja tällä, nyt varsinkin kun tähän tullut tämä Trumpin sitten niin kuin nämä sekoilukaudet, niin Kiinahan on saanut tässä tavallaan semmoisen valtavan etulyöntiaseman sellaisissa asioissa, jota muualla tullaan tarvitsemaan, jota halutaan ostaa. Nyt kun se on USA on hypännyt niin kuin sivuraiteille tässä, niin se kilpailu Kiinan niin kuin kilpailuasema on todella vahva.
Joo, ja Kiinassa ymmärretään aika hyvin, että auringon, siis tässä meillä on aika paljon mielenkiintoisia yksityiskohtaisia tutkimuksia siitä, miten nämä liittyy toisiinsa. Mutta yksi tällainen seikka on se, että jos sulla on savusumo, niin ei se aurinkopaneeli auta mitään. Ei sinne tule auringon valoa maanpintaan, eikä edes vähän korkeammalle, edes kerrostalon katolle tule mitään auringon valoa. Niin tämä on ollut niillä niin kuin tämmöisen positiivisen kierteen aikaansaaminen. Savusumu vähenee, voidaan lisää auringon käyttöä, energiaa, jolla saadaan myös sitten hiilidioksidipäästöt alenemaan. Ja niin edelleen. Eli tällainen positiivinen kehä on täysin mahdollista jossain Kiinan kokossa maassa. Että Kiinassa on hyvä ymmärrys siitä, että Kiina, Itä-Kiina, jossa asuu muuten noin 10% koko maapallon väestöstä, niin se on ilmastonmuutokselle eräs kaikkein alttiimmista alueista, jos ne myrskyt ja muut vastaavat vähenee tai jää niin kuin jotain väliin tai muuttuu tämä vuoden kierto, että milloin on monsuunikausi vai onko sitä vai onko se jotenkin hirveässä rankkasateessa. Ja tässä meillä on myös aika hyviä esimerkkejä siitä, että kun on mitattu sitä, että miten saasteisuus, jos on liikaa saastetta, niin ei jaksa sata. Ja ilmamassa alkaa nousta ylöspäin ja sitten tulee älyttömiä rankkasateita muutaman 10 kilometriä eri suuntaan.
Trump mainittu. Enpä tiedä, että onko niin kuin käytännössä. Tällä kaudella vielä ei ole jaksoa, jossa ei olisi mainittu. Miten Markku näet, mikä on Amerikan Yhdysvaltojen tilanne tällä hetkellä tässä, jos puhutaan Kiinan edistyksellisestä tekemisestä ja muuta, niin ollaanko USA:ssa menossa niin kuin mustaan keskiaikaan?
USA on myös sen verran iso ja monipuolinen ja moniulotteinen paikka, että siellä on taatusti alueita ja ihmisiä ja toimijoita, jotka ymmärtävät tämän kokonaisuuden merkityksen, eivätkä suinkaan lopeta toimimista. Mutta sitten on tietysti joukko semmoisia ihmisiä, joiden mielestä tämä on pelkkää huuhaata, tämä ilmastonmuutos tai muuttuva ilmasto, ja ovat sitä mieltä, että siitä ei saa edes puhua, mutta tämähän ei ole mielipidekysymys edelleenkään. Vaikka Suomen eduskunta ja USA:n senaatti ja kaikki maailman presidentit olisivat sitä mieltä, että ilmasto ei muutu, niin ei ne sille mitään voi.
Niin. Eikö se Timo ollut sillä tavalla, että edellisessä tai aikaisemmissa podcasteissa puhuttiinkin siitä, että muun muassa yritysmaailma on löytänyt uuden tavan sanoittaa ilmastonmuutoksen liittyviä asioita.
Ja tutkijat mun ymmärtääkseni yliopistotasolla, kun ei saa sanoa ilmastonmuutoksen. EU, ei se puhu, ei se nyt lainausmerkeissä, niin kuin sormilla esitetty lainausmerkit, että ei puhuta enää vihreästä siirtymästä, vaan puhutaan niin kuin talouden kestävyydestä ja resilienssistä ja tämän tyyppistä asiasta. Sanoitetaan näitä asioita vähän eri tavalla, mutta ei siitä ongelmasta pääse irti. Ja sen takia siihen on pakko niin kuin suhtautua vakavasti.
Joo, ongelmasta ei missään nimestä päästä irti. Ja sinänsä näiden 40 vuoden aikana, mitä nyt on tässä mukana ollut, niin meillähän on ollut aina niin kuin muotisanoja. Ja sitten meillä on niin kuin vastareaktio siihen, että näitä muotisanoja ei pidä käyttää. Ja sitten meillä on niin kuin tämmöinen inflaatio näiden sanojen käytöstä. Ja silloinhan, kun on tietty todellisuus, me ei kuitenkaan olla missään niin kuin tekoälytodellisuudessa. Meillä on tämä yksi maapallo ja tämän yhden maapallon kanssa meidän maapallo kyllä jää olemaan, vaikka me itse tuhoammekin itsemme ja tuhoamme ekosysteemejä ja muuta ympäristöä. Mutta olisi niin kuin kaikille parempi, että me emme tuhoaisi, että me oikeasti päästäisiin tilanteeseen, että olisi enemmän korjaavia toimenpiteitä. Ja korjaavia toimenpiteitä on nyt aika helppo todeta sitä, että mä jo mainitsin roskaamisen, ei roskata, istutetaan puita. Eletään kohtuullisesti. Koitetaan niin kuin myös katsoa, että me niin kuin ymmärrämme lisää ja lisää sekä yksilötasolla että yhteiskunnalla on sitten tutkijoita tai yrityksiä tai kansalaisjärjestöjä tai toimittajia tai ketä hyvänsä, että me yhdessä ymmärretään pikkuhiljaa lisää ja mitään yksittäisiä helppoja ratkaisuja meillä ei kyllä ole, mutta jos me toimimme oikeaan suuntaan ja koitamme lisätä ymmärrystämme ja saada näitä muita toimenpiteitä, mitä nyt lyhyesti luettelin, niin tehtyä ja olemaan siinä, niin kyllä mun mielestä meillä on toivo.
Sitten täytyy Timo sanoa, että Markun kommentti sitä, että ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys, käy hyvin niin kuin meidänkin podcastin niin kuin tämmöisenä positiointina. Hyvä. Meillä on Timon kanssa ollut tässä lopussa sitten, podcastin lopussa on tapana kysyä, että onko meillä toivoa. Miten Timo vastaa nyt ensin kuitenkin, että
ei ole mielipidekysymys. Meillä ei ole toivoa siitä, että me pysyttäisiin alle 1,5 asteen lämpötilatavoitteessa. Meillä on aika vähän toivoa siitä, että me ei ajauduttaisi yli 2 asteen lämpenemiseen. Mutta mulla on todella paljon toivoa siitä, että jos siinä mennään yli siitä 2 asteesta, niin jossakin vaiheessa sitten tullaan takaisin sitten sinne siedettävään maailmaan. Miksi? Toivo lähtee siitä, että se yli 2 asteen maailma on niin rankka paikka, että viimeistään silloin nekin, jotka ovat nyt sitä mieltä, että ilmastonmuutos on niin kuin mielenpidekysymys, niin toteutavat, että ei, kyllä se kaatu päälle. Nyt on viimeistään pakko tehdä se, mikä olisi ollut fiksumpaa tehdä 20 vuotta, 30 vuotta sitten.
Ja sen takia mä oikeastaan sanoin tuossa joku aika sitten, sanoin jo toivostakin, mutta sanoin nyt vielä yhden asian, että sanoin tästä, että hiilidioksidia pitäisi saada jo pelkästään fysiologisten syitten takia alas. Meillähän on sellainen tilanne, että kun mennään siihen yli 2 asteen maailmaan, niin silloin alkaa viimeistään tämä erilainen solar radiation management -puoli toimimaan. Koska nämä isot toimijat katsovat, että heillä on nyt tällainen hopea luoti, millä he helpottavat tilannetta. Mutta sitä ennen meidän pitää tutkia nämä asiat kyllä mahdollisimman perusteellisesti ja vieläkin paremmin kuin perusteellisesti, että me niin kuin ymmärretään taas, mitä siinä tapahtuu. Mutta siitä huolimatta me tarvitaan alaspäin meneviä hiilidioksidipitoisuuksia ja sehän on hyvinkin mahdollista, jos otetaan globaalit päästöt, ne rupeaisi laskemaan 2% vuodessa. Nythän sitä ei näytä siltä, mutta jos ne laskisi 2% vuodessa Ja globaalit nielut, siis mantereiset ja tekniset nielut, kasvasi 2% vuodessa. Niin me oltaisiin ennen vuotta 2100 ja meret pysyisivät niin kuin tasapainossa samanlaisessa kuin nytkin, samanlaisena nieluun. Niin ennen vuotta 2100 me oltaisiin alle 300 ppm.
Ja se 300 ppm tarkoittaa niitä?
Hiilidioksidipitoisuus 300 ppm, joka on silloin alempi kuin esiteollisena aikana. Että se on täysin, se on siis mahdollista tälleen teoreettisella tasolla, mutta mitään, tähän vaatisi aika erilaisia käytännön toimenpiteitä, mutta ei se niin kuin mahdotonta ole. Ja meikäläisen toivoon liittyy aika pitkälle se, että toimijoita tulee koko ajan lisää, jotka ymmärtää tämän kokonaisuuden ja silloin tekevät oikein suuntaisia ratkaisuja. Ja sitten taas toisaalta, että jos pystyttäisiin käyttämään erilaisten tuotteiden tekemiseen parasta mahdollista teknologiaa, niin päästöt putoisi puoleen jo nyt. Kun ei käytetä parasta mahdollista teknologiaa, vaan taloudellisesti parasta.
Eli toivoa on. Ikävä kyllä meistä kukaan tässä huoneessa ole ja ei 2100 ole katsomassa, miten tässä oikein kävi, vaikka mitä tapahtuisi. Mutta kiitoksia tästä. Oli erinomainen keskustelu.
Kiitos teille.
Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.